Lielbritānija kopīgi ar ASV un citām NATO sabiedrotajām militāro operāciju Afganistānā aizsāk 2001. Gadā. Camp Bastion karabāze tika uzcelta pilnībā no nulles un kopš 2006. Gada tā kalpoja kā operācija komandu centrs Afganistānas dienvidos. Šodien šajā bāzē svinīgi tika nolaists Lielbritānijas karogs, tādējādi simboliski noslēdzot 13 gadus ilgo militāro misiju Afganistānā. Kā šodien Britu raidsabiedrībai BBC norādījis Lielbritānijas aizsardzības ministrs Michaels Fallons, ir gandarījums par to, ka 13 gadu laikā Afganistāna ir nodrošināta iespējami labākie apstākļi stabilai nākotnē, lai arī šogad laikā ir pieļauta virkne kļūdu, no kurām pamatīgi jāmācās. Pēc viņu vārdiem, sabiedroto spēku Afganistānā nav zaudējuši, bet arī karš nav pilnībā uzvarēts un grupējums Taliban nav pilnībā sakauts. Tāpēc tagad visa atbildība tiek nodota pašu afgāņu drošības spēku rokās. No otras puses, Lielbritānija arī turpmāk sniegs savu atbalstu gan institūciju attīstībā, gan Afganistānas Nacionālās armijas virsnieku akadēmijai, gan nodrošināt attīstības palīdzību. Paralēli ar Britu bāzi, šodien afgāņu spēkiem tika nodota arī blakus esoša amerikāņu bāze Camp Leverneck, un ar to savu misiju simboliski noslēdz arī amerikāņu jūras kājnieki. Kā norāda Afganistānas politikas vērotāji, grupējums Taliban joprojām ir pietiekami spēcīgs, lai jebkurā brīdī varētu mēģināt atkal sāsināt situāciju valstī. Lai arī pēdējo gadu laikā Afganistānas armija un drošības spēki ir ievērojami attīstījušies, tie joprojām ir ļoti atkarīgi no ārvalstu palīdzības un ārvalstu finansējuma. Tieši tāpēc ir liels jautājums, cik ilgi šāda ārvalstu palīdzība Afganistānai vēl turpināsies. Uģis Lībietis, Latvijas radio.